پەرلەمانتەر مەسعود حەیدەر ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز بابەتێکی لە لاپەڕەکانی بیروبۆچوون بڵاوکردووە لە ژێرناوی چۆن عێراق یارمەتی بە دەوڵەتی ئیسلامی دەدات و دەڵێت دەوڵەتی ئیسلامی هەموو جۆرە یارمەتیەکی دراوی وە بەرهەم دەهێنێتن بە ڕێگای قاچاقکردن بە نەوت و داسەپاندنی باز لەسەر خەڵکانی خۆجێی و دزینی کەلوپەلی ئاسەواری مێژووی و فرۆشتنیان، بەڵام سەرچاوەیەکی مەزینی دیکە کە گوایە ئەوەندە ناو ناهێنرێت یاخود باز ناکرێت، ئەویش دیاریکردنی موچە بۆ کارمەند مندانی خزمەت گوزاری مدنی عراقی. با بۆچوونی تۆ بۆ حکومەتی عراق هەنگاوی نەناوە ئەو موچانە لەو شوێنانە ڕابگرێتن ببتە سەختی بۆ دەوڵەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش؟
بله، ئەوی جنابت ئاماژە پێکرد دوو بەشە بەشیکەن ئەوی داعش چۆن داهاتی دەستەکرد لە عراقا، بەشی دۆمیان کە پێویستە بە زراعەتی حکومەتی عراقیەوە. ئەو یەکەم داعش توانیویەتی چەند خاڵێکی سنووری کۆنترۆڵ بکا و حەرەکەی بازرگانی جمجۆڵی بازرگانی لە عراقا نەوەستاوە. ئەوان ئێستا ڕۆژانە ئارێکی زۆر زۆریان دەسەکرێت لە گومرگی خاڵە سنووریەمە و دەوڵەتیەکان، ئەوی عراق لەگەڵ وڵاتانی دراوسیە هەیەتی پێکناوانە ئوردنە پتەچاوەیەکی زۆر گەورەیە بۆ دەهاتێت و ئەوانی تر مەسئلەی هەن فرۆشتنی و بەقاچاق بۆ وڵاتانی تر. ئەمە بێگومان دائیمەن بازرگان هەیە کە گوێیان لە ئەمن و ئاسایش نییە، گوێیان لە ئەمنی نیشتمان نییە و هەوڵدەدەن سبەی دفاعی خۆیان وەرگرن. بە تایبەتی لە شوێنی داگەر یاسانە بێت و یاسای داعش لەوێت بەرقەرار، ئەوانیش هەشر لەوێت سوودی خۆیان بێت گوێیان نییە. بەشی دووەم کە پێویستە بەو فەرمانبەرانی کە فەرمانبەرن لە موسساتی حکومەی عراقی، بەڵام وەزعی ئەمنی و کۆنترۆڵکردنی داعش بۆ ناوچەکانیان بە تایبەتی لە موسڵ و تکری توانبار وای کردووە ئەوانەی لەوێنە بژین، بەڵام تا ئەم لحظەش حکومەتی عراقی نەچەکانیان دابین دەکات. بێگومان ئەمە سیاسەتی حکومەتی عراقیە، بەرز پێکهاتەی حکومەتی عراقی بەو شێوازەیە کە هەموو پێکهاتەکانی عراق بەشدارن تێدا و هەندێک لەو خەڵکانە بوونە بە قوربانی بەوەی کە داعش ناوچەکانیان کۆنترۆڵ کردووە. دەمە پێیان خۆشیە، بەڵام پارەکانیان ڕەوان ناکرێ، موچەکانیان ڕەوانی ناکرێ بۆ ژێردەستی داعشی داعشی دابەشیکە. پارەکان لە دەچێتە بانکێک، زیاتر لە بانکێک لە شارەکانی کە لە ژێردەستی حکومەتی ئیتحادیە و ئەو فەرمانبەرانە دێن موچەکانی وەرەگرن. لە هەندێک شوێن فەرمانبەرەکان لە ژێردەستی داعش نەماوە ئاوارە بوون لێ دێن لە بانکێکی تر موچەکانیان وەرەگرن و هیچیش ناکە داوامی خۆیان بخێن. ئەمە دوولایەنەیە لەلایەکەوە حکومەتی عراقی ناوێت حاڵاتی سادە فەرمانبەران ببن بە قوربانی و بێگومان لەوانەیە بە بەغیرموباشریش بێت ئەوان داعش بتوانێت سوودێکی وەرگرێت، چونکە موەسەساتی حکومی کە لەوێ ماوەت ئەوان بەزۆر داوامیان پێکرد.
تاک مەسعود، لە پەرلەمانی عێراق بەتایبەتیش لە لێژنەکەی ئێوە، لێژنەی دارایی، هیچ بەرنامەیەک، هیچ پێشنیارێک هەیە بۆ ڕێگاگرتن لەو یارمەتیەکە بۆتە سوتەمەنی ئیمپراتۆریەتی تروریستیەکەی داعش؟
ئێما تاکیدمان لەوە کردەوە کە مووچەی فەرمانبەران نابێت بەبڕگرێت. لەبەرەوەی پێمان وایە هەر چۆنێک بێت قوتی خەڵکی سادە کە خۆیان بوونە بە قوربانی نابێت بەبڕگرێت. ئەوەی تر مەسئلەی بەقاچاق بردن، مەسئلەی کۆنترۆڵکردنی خاڵە سنووریەکان، ئەوە زیاتر لای دەسەڵاتی جێبەجێکارە، لای هێجامیەکانە. هەر کاتێک توانرا داعش لەو ناوچانە وە دەرمرێت کە ئێمە پاڕوان ئەکەین لە ئایدێکی نزیکە لە جۆربەی شوێنەکان وە دەرمرێن، ئەو کاتە ئەکرێت ئەوانە کۆنترۆڵ بکەی. یعنی ئەتوانی تۆ قانونی بۆ دەرکەی، ئیجراعاتی بۆ دەرکەی، بەڵام لە ڕێ ئەمەلیەوە ئەدەی دەسەڵاتی جێبەجێکار کەم هەنگا ئەوەی ئەو ناوچانە لە ژێردەستی ئەو پێرەوستانە دەرکە، ئەو جا ئەکرێت ڕێگری لە سەر چاوەدارەکانیان بکەی.
باشە، وەکو وتم لە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز هاتووە، دەڵێ حکومەتی عێراقی نێزەکەی 130 ملیۆن دۆلار مانگانە بۆ هەموو کارمەندانی موسڵ دابین دەکات و تا ئێستا زیاتر لە 1 ملیارد دۆلار بە کارمەندان دراوە لەوەتەی کە شارەکە کەوتە دەژێر دەستی داعش لە مانگی شەش. کەچی یارمەتی یاخود موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەبرێتن؟ ئەمە کەمکوڕیەکە لە حکومەتی عێراق خۆی نییە؟
ئەمە لەلایەکەوە وەکو ئاماژەم پێکرد حکومەتی ئیتحادی نەویستووە جەبهەکە فراوانتر بکات لەگەڵ تایبەتی لە حکومەتی پێشووە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستانە. سیاسیەکان زۆر خۆڵ بۆتە گەشت سەبادەی ئەوەی کە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ببڕن. بەڵام خۆشبەختانە لە خەڵکی هەرێمی کوردستان و لە حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆکی دانەدا و ئێمە ئەزموونێکی شوان هەیە لە ڕژیمی لە ناوچووی پێشوو سەدام حوسێن کە چەندین ساڵ ئابلوقەی ئابووری لالای هەموو جۆرە ئابلوقەیەکی خصوصا هەرێمی کوردستان و ئێمە پاراستنی کیانە همان پیگیری کرد و لو آبلو خیبرت حمله آبلو خیمان کرد. اما یه جاره طبعا حکومتی هرین کردستان دعاتوها انشالله از ایوانش تربیت پیش قربی خالقی کردستان پرداش که خالقی پرستی او قواره که هی قواره سیاسی هرین کردستانه اوی پیگیری کرد بوده و چه داده با حکومت همانی. اولی که یعنی که آماده تکرد عراق نه که شگان دولت فلان تربیت. اما دایک شو نه به برینی موچه یا فرمان برانه که استعوی مجرد سیداعش شانه ما آباره مشارکان دهوک و سلمانی و بغداد و هولیر و شارکان تریجن در عراق آن حقی خواهن موچه کنه مرگرن تا استعش عراق دولتی که مؤسساتی نیه براناتی که مالی و اداری قوار در بردست ساده بتوانی به آسانی کنترولی بانکی قول شکرانه بکن و ناچر و خلکی بتوان نبیت قربانی موچکان میره و بیگومن و پرانه چه توجه دستی اون افسانه که نبه دستی داعش داره و بغیر مواشید به اسفاده میکن. اما حریم کردستان که کراوه لسال 2014 تاریکی نهنسایی بود و نه دستوری بود و به مزاجی شخصی و به ریوانکی کراوه و هیچ بغیاری که انجمن وزیانی پیدا نکراوه شتکی نقانونی بود. خوشبختانه استرک تواقی سیاسی های دنیوان حریم و بغا و او تواقی سیاسی بود بندی که یاسایی لیاسای موازنه اتحادی بیدار پانزا بمان انشاءالله او کشانه کمتره به تو اجواء سیاسی لعراق بطیبتی لنیوان کردو حکومتی اتحادیه جاری تر و باشتر.
باشه بو پرلمان بریار بو حکومتی بغداد در ناکاتن که هنگایی و بگریت بر سختی بو سکدارانی داعش دروز بکاتن بو نمونه برینی موچی فرمان بران لو نوتانی که لجر کنترول یانا هروا پارکانی او کارمندانه لبانک چطایبتی دا بدریتن بین لوی وری گرین نگل لان داعش بوی سختی بو داعش دروز که هروا هولدان لگل سرو خیلکان که پیوندیان لگل داعش ببرن اجینا به هیچ وگیر متی ندرین بو بریار چی وادر ناکاتن بو حکومت عراق ام کار نبکاتن
پیسی به بریانیه لپرلمان چکا حکمت عراقی موچه همو او فرمان برانی نو سنوره که امرو داعش کنترولی کردوه همو او فرمان برانه موچه کن اندین و شارکانی تر لبغداد و دیاله و کرکوک و شارکانی تر ورگرن لو اچه که اصابی بانکیه که او اندین لیو ورگرن به دمان حالیه که این خومن این خوم چندین کس اندو که او کردوم آواره او فرمان بر بو و رام وزارتکی موچه که راگر جو نایداته و هیچ تاوانی کینیه و بو بقربانی حالاتی واجر هست و مشهوری دوستی آن میکنید و زرایت او که پارکه نتیجه بودای داشت نتیجه بود شرکم مباشری پارکه چند بانک تو اول فرماندار دولتی عراقی دید لی بانک مکتبی رو دید آدرس تو بنا معلوم نامه که خوی لو شنانه که سر جدی داشت داره
بلام داشت بعدی لسر و خلق دانا و کل لو شنانه اجین هر وها چون او کسانه زیاده کردن و که هاو سوزن لگل داشت و فرمانبریشن
اول لری عملی ممکن نیه جایی تو که دفعاتی تروریستی به رحم و به زیانی ارهابی حکمیان اکاد و صلح هیچ شکر نکاد و تشکیتاندینی مروفکان به زندگی گمان خالکی ناچار کردوه که بیگن بند و گمان لویانیه اگر جیش عراقی و قوات عراقی به پیشمرگش و هر کاتی اتوان قناقی رزگر کردنی او شورانه بسیم پیتر شارکان موصل و تکریتو اوانی دید این گمان لویانیه که خالکی او شارانه هاو سوزن اگر جش عراقی پیشمرگ و هیزه کنی تر دیش به داعش و با احسانی و در انجل
برز مسعود حیدر اندامی لجنه دارای لپرلمان عراق زوزر سپاس دکیم.